Predajna snaga u bežičnoj senzorskoj mreži je tipično reda veličine od nekoliko desetina do 100 milivata i kao i prijemna snaga, najčešće se izražava u jedinici decibel milivat, odnosno decibela u odnosu na referentnu snagu od 1 milivata. Da bi se odredila snaga u jedinici decibel milivat, potrebno je, dakle, izraziti u decibelima relativnu snagu u odnosu na snagu od 1 milivata, kao što je prikazano formulom na slajdu. Naprimjer, predajna snaga od 10 milivata izražena u decibel milivatima iznosi 10 dBm iznosi, dok predajna snaga od 100 milivata iznosi 20 dBm. Sa druge strane, ukoliko je snaga izražena u decibel milivatima i iznosi x, ta ista snaga izražena u milivatima određuje se prema formuli datoj na slajdu. Izražavanjem relacije između prijemne i predajne snage u decibel milivatima i uvođenjem konstante alfa dobije se formula data na slajdu.